Huayna Bikaina. If everybody had a notion across the USA, itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Huayna Bikaina Info 7ko surf irratsaio honetara. Dakizuen bezala irratsaio hau hileko bigarren eta laugarren asteazkenean igortzen dugu eta orain bi asteazken izan genituen gai berak izango ditugu izpide gaurko honetan ere. Izan ere urte amaitzearekin batera egiteko zeuden txapelketa garrantzitsuak genituen izpide eta bi aste hauetan aipatu txapelketak egin dira, emaitzak eskuartean ditugu, irabazleen izenak badakizkigu, beraz gaurko honetan gai berak izango ditugu izpide. Batetik Euskal Herri mailan Kantauri Surf Liga eta bestetik munduko ASP itzulia. Eta besterik gabe onena zuzenean aste izango da.
Surfing in EH.
Bueno, sarrera kuina honek dion moduan, surfa Euskal Herrian. Eta Euskal Herrian pasaden asteburuan bi izan dira txapelketa garrantzitsuak. Bata Mundakan eta bestea Zarautzen egindakoa. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the road. Mundakakoa, San Miguel Euskal Surf zirkuitua deitzen duten, zirkuitorren barruan kokatzen da, eta esaten dut deitzen duten zeren federazioak bezala, Euskal Herriko izena izan arren aitortu berda, ez dala Euskal Herri guztikoa izategotan Euskadikoa, edo ego Euskal Herriko txapelketa dala. Eta txapelketa hau zirkuitu ontako azken txapelketa Mundakan egindakoa Igor Muñein zaraustarrak irabazi zuen. Olatu pikainak izan ziren, beraz lehiakide gozatu ahal izan zuten normalean jendez lepo egoten dan munduko urautxi edo esker olatu onenetako batean. Baina tira, txapelketa honen berri askoz jende gehiok entzuten duen komunikabidetan eta izango zenuten. Adibidez Diario Basko del Correon, Babesle Diala. Eta guk normalean bestelako txapelketak izaten ditugu hemen aipagai, baina bai nahi nukela gauza bat aipatu edo ahotsa eman ostiralean uretara sartu gabe gelditu zian neskei. Beti esaten dut badaukadala nirekin kontaktuan jartzeko, gurekin kontaktuan jartzeko Huayna Bikaina abildua info7.com email helbidea, eta alako batean norbet gurekin kontaktuan jarri da eta neska honek aipatu dit nola Mundakako txapelketan hiru neska bakarrik aipatu apuntatu zian, izen eman zuten, txanda bakarra egin behar zuten, eta ostiralean zer erabakiko antolatzaileek eta txanda ezabatzea. Zergaitik eta argudioa zein izango eta neskentzat arriskutsu egia zegoela.
Tira, iruneska bakarrik apuntatzeaia oso esanguratsua da. Hor, ba, deialdi jaiteko modua eta beste zenbait arrazoin ondorioa da. Baina, ba, nei emailian, maila bidalduiten neska honek egiten zidan galdera berdina luzatukoet. Ta da. Amala urteti berako mutilantzat arriskutsua ez balin baseon, zergaitik zeon arriskutsua ba edozein adinetako neskentzat. Horra hor galdera interesgarria, antolatzaileek noizbait erantzun beharko luketena. Eta gu jarraian pasako gea Euskal Herriko eta hau bai da Euskal Herriko kantauri surf ligan berri ematea. Liga honen berri geroxeago emango izuet, baina aurrez nahi nuke ba lehiakiden hitzak hemen jarri zuek entzun ahal izateko. Eta esan beharra dakat aurreko saioan nire burua egindako kritika kontuan hartuta, alegia aurreko saioan ba Iparraldeko eta Gipuzkoako lehiakiden hitzak hartu nitun, baina Bizkaiko lehiakiden hitzak falta zialata, ba esan izuen nola urrengo saioan, alegia saio honetan, esfortzu berezi egingo nuen Bizkaiko lehiakiden hitzak ba honek hartzeko. Eta halaxe egin dut.
Gontxal Mendiola, baki sustaldekoa, eta, bueno, ba, zesan behar dut, ba, KSL, betikoa, osea, bigarren urtea, eta pasan urtean bezala, ederto, ba, ederto ondo, osea, pasadugu, itzela, da, lagunen artean, ondo surfeateko da, gaztiek eta, ba, aurrera botateko, neskak ez, ezin dira lortu hain erraz, baina, bueno, da gaurko jornada ba gogortzua izen da, itsaso handia ta, baina azken momentuan olatu oso oso politak. Da hori, hau ba KSL eta datorren urtera arte.
Mario naiz, Bakiokoa, eta niretzat txapelkata hau oso ona izan da, nire lagunekain surf egin doalako eta gainera txapelketa baten. Gaur oso zai izan da, olatuak handiak izan dira, baina bueno, ondo pasatu dut eta ondo gonda.
Eganimo.
Haupa, Sergio naiz, Bakio Sur taldekoa, eta Kantauri Sur Liga, formatu oso ona daukat, giroa sortzeko eta ondo pasatzeko nahiko ondo dau eta espero dut datorren urtean pues berriro hemen egotea.
Azken lehiakide honei sorionak eman berrizkio, zeren bueno, euskera euskaldun berria da eta esfortzu berezi bat egin behar izan zun. Bakioko danak euskeraz egin zuten, baina hori ez da beti posible izaten, zeren ba, adibidez, liga hau Euskal Herri guztikoa da, eta Euskal Herriko errealitatea ba, taldetan ere ba, isladatzen da. Aurreko irratzaioan esaterako, Donibane Lohizuneko lehiakide bat frantsesez mintzasan, eta jarraian entzungo ditugunak Getxo taldekoak dira, eta ez pentsa Getxoko taldean euskaraz dakien jendea ez dagoenik, baina Getxoko lehiakideak gazteleraz eta frantsesez entzun ahal izango ditugu. Izan erean, ba, lehiakiden artean zan girua hori esan. Batzukin ezin euskera zitzein eta gaztelera egin behar. Bestearekin frantsesez eta azkenean hiru hizkuntzak antzeuden, danan artean hor menaxat joa, nahaztuta. Eta esan bezala Getxoko lehiakideak ba, entzungo ditugu gazteleraz eta baita frantsesez ere.
Bueno, me hago Pablo, soy participante del Getxo Surf taldea. Hemos venido aquí a Zarauz a competir. Pensamos que iba a ser en Carramarro porque las previsiones marcaban que iba a haber un mar grande, pero bueno, al final ha sido un día divertido, las olas no han acompañado mucho, pero bueno, lo hemos intentado en la orilla ahí con las espumitas, pero bueno, un día bien divertido.
Bonjour, je m'appelle David, les vagues aujourd'hui sont pas été très bonnes, mais ils étaient très ambitieuses.
Ba, entzun dituzue lehiakideak, giro bikaina izan zan, batematek aipatu du nola karramarron egitekoak oteginan txapelketa, kontua da itxaso asko daunean, ba, ondartzan surfeitia zaila danean, hor getaria eta zautza bitartean olatu bat ateatzen da, eta agian, ba, han egitekoa zan txapelketa, baina azkenean harako txikiegi eta ondartzarako bagian gehiegi. Baina aipatu behar da, Donibane Lohizuneko lehiakideak marea behian zanean, izan ziala bakarrak han atzeraino sartu eta han atzean olatuak harrapatzen ibilizianak. Eta justu txanda bukatuta geho, anekdota mouan, kontatzetau, ze badakit jendia imorbo gustatzea jola eta olako gauza grasi jaite joela, ba agertu zianan bi kilometroko ondartza batian justu txapelketan parian, ba motuakin olatuak hartzen. Eta motuakin olatuak hartzen dia, ba berez, olatuak arraunien harrapatu ezin dianean. Eta larun batekoa bezalako egun batian, olatuak ondila dianean, agertzen malin badia, motuakin olatuak hartzen, ba izaten da berez anatzeaino arraunian joan ezin dalako. Baina haiek etorri baino lehenu Donibane Lohizuneko kideak egontzian lasai asko atzeaino jun, ta atzian olatuak hartzen. Beraz, ba pixka lotzari gelitu zian, bi kilometroko ondartzan justu txapelketa eremua ustez ikuskizuna emateko aukeratu zuten haiek. Ta honezkero konturatuko zinazten, ba hitz eta hitz tartian soinu bereziak sartzen ari naizela, baina ez pentsa, horretarako ere babesle bat topatu dut.
iLow, sistemas de sonido e iluminación, efectos especiales, video y animación para todo tipo de eventos. Sarmiento 510.
Horra hor gure babeslea, eta bueno, hor humore pixkat ondo etortzea, ez? Bueno, lehiakidekin jarraituko dugu. Elkarrizketatu izan bertzun urrengua izan bertzun, ba, irabazlea, baina tartean zerbait falta zen. Ta hitzaki moduan hartuta esan bezala, ba, neska nabotzak behar nitula eta horri bilin nintzen, aber neska politen bat topatzen nun, da bat ba, oso oso polita topatu nun, gaina abotza entzungo zuen bezala, abotz oso ederra dauka. Eta hemen, ba, jarraian, Elin hitzak.
Kaixo, ni Elin naiz, baga surfe taldeko kide bat, gaur txapelketa bat eukideu, kantaroligako txapelketa bat, azkenengoa. Oso giro podrita donda, olatuak ere lagundu indigue, piskata hondia zeo, baina oso divertigarri. Egun batzutan, hau ez da, gure alde hoten batzutan olatu hondiak da nasi jautea, baina gaur oso guztua pasadeu. Gaina gero amaiketako bat egin deu, da oso giro polita denen, oso ondo pasadeu.
Horra hor, Eli, eta oain, jarratzean, ba, talde irabazlian bosera mailia dan, Gontan jaunan hitzak entzungo ditugu.
Alex Gontan nahi, kantauri surfligako aurtengo txapelduna, nire taldeki egin batea. Ba, aurtengo ontan, momentu ontan, txapeldun gisa hitzeiten nahi. Pare bat txakolin irantxe, baina ja ez dakik gondos esate duen da. Aurten aurre gortiagin alderatuz, zaila izan da txapelketa, baina alare taldelanian aurre ateatzea lortu deu, ala nola, batzuk esateu epaiak etxe bereko... etxekariz egin duela, alegia, trampa egin duela gure alde, baina guk hola gotan ez duz nizten, da aurre atea geha. Da, bueno, oain, gaurkoan metafora batek hilagatik zuet. Da, metafora ozera, da. Gaur, neskatan juten denean ean, aziran gu, zer juten gea. Aurren aziran neskatan da, man, neska erreiz eta, eta horiek lasuna bezala dira. Moia eta benak eta. Jo, pixkanaka, hobetzen juten zean ean, ba, arrait txikita eta hola, moia barrenea, goia ondo egizu nia, moia kanpatzen zea eta txibitan azten zea, hor txibila honat, eta ja, espertuako balekoa gehasen nian, itxasa zabalea, atunetan, eskapoliteta. Ado, ala nola, bizitan suertia bali madik hau, ziren irla biatuko deuta, ziren ahar bat biatu.
Zenbat ikaste deu lonjan taldeko bosera maliekin. Gontan eta bere metafora famatuekin. Beno ba, esan dakoa, aurten ere irabazleak Lonjan, Getariako Lonjan taldeko lehiakideak izan dira, eta Euskal Herriko Kantauri Surf Liga amaitu da. Jarraian, Uro Hondita pasako gea.
Uainek dakartena.
Ta bagoaz Euskal Herritikan Hawaira, Zaraustik Pipelinea. Bertan izan zan ASP-ko zirgituko azkenengo txapelketa, alegia munduko lehen mailako txapelketa, eta aurreko irratsaioan aipatu genuen nola munduko titulua eskuratzeko aukerak zituzten lehiakideak hiru ziren, Mike Fanning, Kelly Slater eta Joel Parkinson. Mike Fanning aurrenengo txandetan kalea joan zan, zeren gaina min hartuzun, txorkatilean, eta Kelly Slater da Joel Parkinsonen artean zeon leia. Eta azkenean nork irabaziko, bien artean puntu gehienak lortzen zitun, edo emaitza honena lortzen zunak irabaziko zun munduko titulua, Joel Parkinson rankina lehenengo postuan zikoan, baina oraindik etzun zirkuituko hamar txapelketetan bat bera ere irabazi, beraz hori ere berak buruan zuen, ahalik eta duinen amaitu nahi zuen zirkuitua, eta esan behar da, ezin hobeto amaitu zula Joel Parkinsonek, zeren, emaitza hobea lortu ez, Pipelineko txapelketa berak irabazi zuen. Eta txapelketa hori irabaztearekin batera, 2012ko munduko titulua beraz, Parkok irabazi zuen. Bitxia da, Joel Parkinson Parko deitze deu, bere goitizenez edo ezizenez, zea aurreskolatik ezautuko balimagen un bezala, eta solik aldizkaritatik ezagutzen deu, bueno, nik behintzat. Eta esan beharra dago, bazan ordua lehiakide honek irabazteko. Eta zeizan ere beti goimailan egon da azkenengo 10 urte hauetan, beti izugarrizko emaitzak lortu ditu, emaitza osonak, beti lehen postu eta neunda, baina inoiz etzun lortu munduko txapela edo titulu eskuratzea. Ba, esandakoa, Joel Parkinson australianoa, australiarrak, eskuratu munduko titulua, Parkok, bigarren postuan amaitu du Kelly Slaterrek, beraz, orain gontan ezin izan du txapela eskuratu, eta Pipelineen olatu bikainak izan zian, ikuskizuna ere bikaina izan zan, ala ere nik itzuliko txapelketaren bat aukeratu behar izango banu, ba, osegorre aukeratuko nuke, nire ustez osegarren izan zan ikuskizunik haundiena, beraz aurtengo txapelketa bat aukeratzekotan osegorreko aukeratuko nuke. Eta ez nintzateke txapelketa, munduko txapelketa hoen inguruan gehiegi luzatuko, ze urtean zehar izaten dira, eta ba, txapelketa bakoitzan ba, tokatzen danian, ba, berezitasunak eta aipatu goitugu. Baina gaur kontan datua da 2012ko munduko titulua, Joel Parkinson, australiarrak, ba eskuratu dula. Eta jarraian, ba irratsaioai amaiera emateko, 2012ko azken irratsaioa dela kontutan hartuta, ba orain dela urte bete, justu abenduaren 26an, astelen azala, garan, astelenetan, ba, zurlari ernegatuan ezizenakin idazten dut, eta ba, aurduko hartan argitaratu nun testu bat ekarri nahi izan dut, gaur kontan irratsaioa, ba, azken irratsaio nahi amaiera mateko, urteko azken irratsaio gisa. urte bete pasaharren, ez nuke koma bat bere ere aldatuko. Hori bai, sorionez, aipatzen, garai hartan aipatzen un zenbakiak behera egindu, baina ez dakit zenbaki zehatza zein dan. Testua laguntzeko abesti bat ere aukeratuet, Midnight Oil taldearen Beds Are Burning, barkatu nere ingelesa, baina, bueno, ez dakit nantzat, sutan dauden oeak izango litzateke, eta estribiloak horixe ba, esaten du hain zuzen ere, nola dantza egin dezakegu mundua bueltaka ari denean, nola lo egin dezakegu oeak sutan direnean. Urtea amaitzear dela, atzera begirada bat botatzeko une egokia izan daiteke. Egia esan, urteko edozein sasoitan egin daiteken zerbait da, baina denbora eskumuturrean lotuta daraman giza espezie honek, modu horretan sailkatua eta antolatua dauka gizartea. Eta beraz, beste noizbait urtearen errepaso bat egiten hasiz gero, desfasatuak egundeke. Aurtengoan surf munduan izan den gertakari jakin bat gainontzeko guztiak baino garrantzitsuagoa izan dela esateko irizpiderik ez daukat. Surfa beste edozein kirol bezala, kirol bat baino ez da. Beraz, norberaren bizipen pertsonaletatik harago, ez dut uste bere biziko garrantzi orokorrik izan dezakenik. Aurtengoan izan dugun onena, nire ustez, udazkeneko itsaskia izan da, dudarik gabe. Hainbeste egun jarraian, haize onarekin eta olatu handiekin izatea, luxu bat da. Munduko oso leku gutxitan gerta daiteken fenomenoa. Urruneko argazkiak begiratu eta amets egiteko ohitura handia dugu. Egin beharreko zerbait da, ziurazki. Osasungarria ere izango da, baina sarri urrunegi joaten gara. Etxe ondoan duguna ezagutu ere egin gabe. Gure kostaldea sekulakoa da. Mota guztietako olatuak ditugu oso eremu laburrean. Daukagun altxorra behar bezala baloratu eta etxean ditugun baldintzak itzeleskoak direla ikusteko, ez dago munduan zehar bidaiatzea bezalakorik. Esan bezala, onena etxean bertan dugu. Baina lekuei zentzu ematen dieten lekutarrak asko zoritxarrez urrun dira. Urrun egin. Beraz, urteko onena udazkeneko itsaskia izan bada, txarrena alferrik galdutako olatuak izan dira. Utsik lehorreratutako olatu utxak. Oe utxak. Sutan diren oeak. Urrengo urtean, olatu utxik, oe utxik, ez balego, ez nuke inongo zalantzarik izango gertaera garrantzitsuena aukeratzerako orduan. Udazkeneko itsaskiak izango dira, hegoaizea eta olatu ederrak ere izango dira, orain, olatuak surflarik jantzeko baldintzak sortzea falta da. Horretarako, bidean, urrats bat gehiago izango da, urtarrilaren 12an, herrirak deitutako Bilbon egingo den manifestazioa. Sutan diren oe utxak itzal daitezen eta olatuak utxik lehorreratu ez daitezen. Sutan diran oeak ohe utxak, itxaski handietako surflari guzti horiei, ba, besarkada bat eskainiz, emango jau amaiera gaurko, aurtengo, azken irratsaio honei. Ondo amaitu urtia, eta batez ere, ondo hasi. Ondo izan, eta urrengo irratsaio arte.
Bosteun eta iruro eta lau oe ut samina zabaltzan. Batzuen ustez ordaintzan dagokien zigorra. Maite duten entzat berriz askatasun aizea. Baina hori norkulartarazi, etxean zai bakarrik denari. Bosteun eta irurogeta lau